Looking this afternoon at the churches and the Nazi regime.
Dnes odpoledne budeme probírat církve a nacistický režim.
And if you look at your lecture outlines, you can see the kind of topics I want to consider under this heading.
Když se podíváte do osnovy, tak tam najdete témata, která jsem vybral pro tohle celkové téma.
We'll spend a few minutes just reminding ourselves of the basic story of the Nazis' rise to power in Germany and the reasons for it.
Takže několik minut věnujeme obecně popisu důvodů, proč se nacisté vůbec v Německu dostali k moci.
And then we will get on to the religious background, particularly the nature of German Protestantism.
Poté budeme mluvit o podstatě protestantismu v Německu.
We'll look at Nazi religious policies, which were mostly very cautious. They didn't scream out as being anti-Christian in the sense that communism did, but in fact, obviously, they're profoundly anti-Christian.
A potom budeme probírat nacistickou politiku ve vztahu k církvím, která nebyla tak otevřeně proti církevní, tak jako to bylo v komunistických zemích, ale dělali to mnohem obezřetněji.
So we want to consider the nature of the relationship between the regime and the Protestant and also the Roman Catholic Church.
Budeme přemýšlet o vztazích mezi režimem a protestantskou církví, mezi režimem a katolickou církví.
That second relationship is the subject of furious historical debate right now.
A o tom druhém tématu, vztahu nacistického režimu a katolické církve, se v současné době vede dost zuřivá debata.
And it will have big consequences for the future, the present and the future of the Catholic Church.
A bude to mít velké důsledky pro přítomnost a budoucnost katolické církve.
We'll then move on to look at the confessing church, that is the quasi resistance, not very strong resistance, of some Protestants to Nazi rule.
Tak se podíváme na vyznávající církev, která byla v určitém odporu proti nacistickému režimu, ale ne v příliš silném odporu.
Well, then look at Nazi repression of the churches.
Poté budeme probírat nacistické represe.
The responses of some of the free churches under Nazism, and I've listed here the Mennonites, the Seventh-day Adventists, a slightly dodgy group, obviously, and the Baptists.
A potom budeme probírat reakci některých svobodných církví nebo zborů, vyjmenoval se tady Mennonity, Adventisty sedmého dne a Baptisty.
And then we'll look at what happens in the territories under Nazi rule once the war has started, and in particular we'll focus on Russia and Croatia.
A nakonec se zaměříme na území, které bylo pod nacistickou nadvládou během druhé světové války a konkrétně budeme probírat Rusko a Chorvatsko.
Now this stuff will throw up some big questions, I think, for all of us. So please interrupt, come in, argue as we go along.
Já myslím, že tahleta témata vyvolají řadu otázek, takže prosím, až na něco přijdete, tak klidně přerušte, zeptejte se.
Okay, well, a bit of a reminder of stuff that many of us will have learned in school, I guess, as we start here.
Takže mnoho z toho jsme probírali kdysi ve škole, ale stejně to připomeneme na úvod.
The First World War was fought pretty much along the lines you can see on this map here.
První světová válka, tak v ní byly zapojeny aliance, které můžete vidět tady na mapě.
With Germany only had been united as a state since 1870 or so, of course.
Německo bylo sjednoceno někde od roku 1870.
The Austro-Hungarian Empire here.
Pak tu vidíme Rakousko-Uherskou říši.
The remains of the Ottoman Empire, really just Turkey.
Tady pozůstatek Osmanské říše, víceméně už jenom Turecko.
And Bulgaria, all in alliance.
A Bulharsko, které bylo spolu s těmito spojenci.
Bulgaria is not often mentioned in this context, but it was still very sore, of course, after having had territory taken away from it in the Second Balkan War in 1913.
O Bulharsku se v této souvislosti příliš nemluvilo, ale oni přišli o nějaké území té druhé balkánské válce v roce 1913.
The major opposing powers were Britain, France and Russia.
Takže to na nich zanechlo nějaké důsledky. Hlavní mocnosti, které byly proti těmto, bylo Británie, Francie a Rusko.
With Italy and Serbia playing important but somewhat secondary role, secondary military roles.
Itálie a Srbsko byly také proti ním, ale hrály až druhou roli v těch vojenských otázkách.
And of course about a year before the end, America coming in on the same side on the Western Front.
potom asi rok před koncem války se do první světové války zapojila i Amerika na západní frontě.
Now the result of the peace settlement was pretty disastrous for the Central Powers.
Výsledek toho mírového řešení byl dost katastrofický pro ústřední mocnosti.
For the Ottoman Empire, it meant the loss of all its territories, not just in the Balkans, which it had already lost, but in the Middle East, Mesopotamia, you know, Iraq, Syria, and so on.
Osmanská říše ztratila veškeré území nejenom v Evropě, kde už o ně přišla víceméně před válkou, ale i na Blízkém východě, Irán a okolní země, Mezopotámie.
For the Austro-Hungarian Empire, it meant complete dismemberment.
Rakousko-Uherská říše se naprosto rozpadla.
With the creation of new states of Czechoslovakia, of course.
Tam vznikly nové státy, Československo.
The loss of much territory to a new state of Poland.
Potom
Galicia here.
Tady Galicie, tu získalo Polsko.
The rest of Poland created from part of the Russian Empire. And the loss of much German territory here.
Zbytek Polska vzniknul z území, které předtím okupovali Rusové a východní část Německa.
The loss of Transylvania and the Banat to Romania.
Potom území Transylvánie a Banátu přišlo Rumunsku.
The loss of Vojvodina, Slovenia, Croatia and Bosnia to a new kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, later called Yugoslavia.
Dále Rakousko-Uherská říše ztratila Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu-Hercegovinu a Vojvodinu, které vytvořily společně se Srbském království Srbska, Chorvatska a Černé hory.
And of course the loss of South Tyrol, German-speaking area, to Italy.
A potom jižní Tyroly, území, kde se mluvilo Německo, tak připadlo Itálii.
Now Germany also lost significant amounts of territory, especially this area here.
I Němci přišli o značné území, obzvláště na východě, to připadlo Polsku.
It lost some territory in the north to Denmark, of which Schleswig-Holstein.
I na severu ztratilo část Schleswig-Holsteinska, to připadlo Dánsku.
The Rhineland was to be demilitarized.
Oblast Rýna musela být demilitarizována.
And it also lost a couple of little towns, Eupen and Malmedy, in the west to Belgium.
A také Belgii připadla některá příhraniční města.
It's very strange. I was hitchhiking years ago through Belgium.
Takže když jsem před pár lety jsem stopoval v Belgii.
And ended up being dropped off in Eupen.
A nakonec jsem zůstal v Eupen.
I remember hearing about this, so I was interested just to see it. It's an ordinary town.
A já jsem si na to vzpomněl z těchto přednášek.
And everything about it said that this place was Germany. The language spoken on the streets, the signs in the shops.
A bylo to velmi zajímavé, protože všechno, co jsem tam viděl, bylo, lidi mluvili německy, nápisy byly německy na ulici.
It's just that you had Belgian policemen and you were spending Belgian francs in the shops. Very strange.
Akorát jsem měli belgickou policii a utráceli belgické franky v obchodech, ale jinak nic, velmi zvláštní.
Okay. Yes, this we've already started. It's just showing another map of the same thing, the dismemberment of the empire.
Tady vidíme mapu toho rozpadu Rakouska-Uherska.
I think that covers it. Okay. This peace settlement, the Versailles peace settlement. The Treaty of Versailles 1919 created a huge resentment in the German population as a whole.
Versailleská smlouva z roku 1918 vypůsobila opravdu velkou vlnu odporu v celém Německu.
Especially among demobilized soldiers who were often unemployed.
Zvláště mezi vojáky, kteří museli odejít z armády a byli často nezaměstnaní.
Indeed, even in the years immediately after the First World War,
a dokonce v období po první světové válce,
they acted as a sort of breeding ground for proto-Nazism.
Tak sloužily jako živná půda pro takový proto-nazismus.
There was a myth of German undefeatedness in the war.
Za války existoval určitý mýt německé neporazitelnosti.
That is the idea that Germany had not been defeated on the field of battle.
Který tvrdil, že Německo nebylo poraženo na válečné půdě,
but had somehow been betrayed by traitors at home.
Ale že bylo nějak zrazeno domácími zrádci.
This was completely untrue, but it was widely believed.
Byla to naprostá nepravda, ale lidé tomu hodně věřili.
Actually, here's another constant of human history, which we still see around us all the time.
Tady je další taková parodie lidské historie, kterou vidíme znovu a znovu.
And that is the discourse of conspiracy theories.
Aha, to jsou konspirační teorie.
Conspiracy theories are extremely popular.
Ty jsou nesmírně populární.
Especially among people who feel themselves to be disempowered.
Obzvláště mezi lidmi, kteří nějak cítí, že přišli o moc.
Because it seems to explain their misfortunes.
Protože se zdá, že ty konspirační teorie nějak vysvětlují to jejich neštěstí.
In ways that have nothing to do with themselves.
A takým způsobem, který nějak nesouvisí s nimi samotnými.
Anyway, I just make that observation in passing.
Takže to je takové osobní pozorování.
The new state that emerged from Germany's defeat is called the Weimar Republic.
Nový stát, který vznikl po porážce ústředních mocností, byl nazýván Weimarská republika.
Because its constitution was produced in the small town of Weimar.
Protože jeho ústava vznikla v tomto malém městě Weimar.
It was extremely democratic.
Byla nesmírně demokratická.
And this too was resented by many of the German population.
A i proti tomu bylo velké množství německé populace.
Because democracy was seen as being a foreign system.
Protože považovali demokracii za určitý cizí systém.
That had been imposed by enemies from outside as a result of defeat in the war.
Kterým přinesli nepřátelé a vnutili jim ho v důsledku toho válečného konce války.
Therefore the new state had very little legitimacy in the eyes of most of its population.
Takže ten nový stát měl velmi malou legitimitu v očích jejich vlastních lidí.
Now that's very similar to the situation of some third world countries today.
A v podobné situaci se nachází mnohé země třetího světa v dnešní době.
Now German public life was very violent in the years immediately after the First World War.
Život v Německu byl velmi násilný v letech bezprostředně následujících po první světové válce.
With various informal militia groups of different kinds of demobilized soldiers.
Existovalo tam mnoho různých milicí, které se skládaly z těch odzbrojených vojáků.
There was an attempt at a communist takeover in Berlin in 1919.
Komunisti se pokusili převzít moc v Berlíně v roce 1918.
Led by Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg. I'm sure you had to learn all about that here in school days.
Vedle Luxemburg a další, určitě se o tom učili ve škole.
That was put down by quite a bit of violence.
To bylo potlačeno hodně násilně.
There were attempted local coup d'état.
Docházelo k různým místním pučům.
Mostly by militarist or far right-wing groupings.
Většinou se mě pokoušeli vojáci nebo extrémní pravicové skupiny.
During the 1919 to 23 period.
V tom období řekněme 1919 až 1923.
And of course, Hitler's group attempted this in Munich in 1923.
Hitlerova skupina se o to pokusila v Mnichově v roce 1923.
Now this seems rather strange to non-Germans, why one would try a coup d'état in a large provincial town rather than in the capital.
Někomu, kdo není Němcem, se může zdát hodně divné, proč se pokoušeli o puč ve významném provinčním městě, ale ne v hlavním městě.
But of course we need to remember that Germany had only been a united state for 50 years.
Ale třeba si pamatovat, že Německo bylo sjednocené teprve plus minus 50 let.
And many people still thought of themselves in those kind of in terms of the previous states.
A lidé, mnozí lidé v Německu o sobě stále smýšleli tak, jako předtím, jsou součástí jednoho z těch menších států.
In fact, of course, if you go to Bavaria even today,
a i dnes, když přijdete do Bavorska,
people will refer humorously to other non-Bavarian Germans as Prussians.
Tak Bavoři mluví o dalších Němcích, kteří nejsou Bavoři, že to jsou prostě Prusové.
Do any of you know any German? Do any of you know any German?
Znáte nějaké Němce?
The German word for Prussian is Preußen.
Kasper rodiny je z Bavorska.
Part of my family is from Bavaria.
All right, okay, go, yeah. Well, this is Preußen is pronounced in Bavaria as not Preuss, but Price.
Neříkají Prusové, ale zní to jako Price, jako cena.
So there's a little joke among young people in Bavaria, which is in English.
Takže mladí Bavoři si to dělají legraci.
It's nice to be a price, but it's higher to be a buyer.
A ti říkají...
It's nice to be a Prussian, but better still to be a Bavarian.
Říkají, je hezké být Prusem, což zní jako price, cena, ale je lepší být Bavorem, což zní podobně jako kupec. Je lepší být kupcem, než tou cenou, co si člověk kupuje.
So there was this generalized political violence in these years.
Takže existovalo dost značné politické násilí v těch letech po válce.
The hyperinflation of 1922 to
3. V roce 22-23 došlo k hyperinflaci.
Left many people financially ruined.
Což finančně zruinovalo opravdu mnoho lidí.
The hyperinflation meant that a lifetime savings may be reduced to the value of a cup of coffee.
Během té hyperinflace došlo k tomu, že z celoživotních úspor měli tolik peněz, že by si za ně koupili pár šálků kávy.
This only increased the need of ordinary people, many ordinary people, to find scapegoats, someone to blame for this.
A to jenom vedlo lidi k tomu, že potřebovali najít nějakého viníka, na koho by mohli svrhnout vinu za to, co se děje.
There was a mistrust of capitalism.
Byla velká nedůvěra ke kapitalismu,
which could feed support for communists,
který, což by nějak mohlo podporovat komunismus,
but was more rooted in traditional agricultural people who weren't quite used to the business climate.
Ale mnohem víc to bylo zakrženo v srdcích převážně zemědělských lidí, kteří nebyli zvyklí na nějaké obchodní prostředí.
But it meant that when the fascists came, or the Nazis came along,
ale když přišli fašisté, nacisté,
they could appeal to small tradesmen, artisans and peasants for support.
Taky se mohli hledat podporu u drobných obchodníků, živnostníků a rolníků.
With the idea that big business was somehow a conspiracy that had cheated ordinary people.
A šlo vytvářet si představu, že velké firmy jsou nějak konspirativní, že okrádají drobné lidi.
Now, it was in this atmosphere that Hitler's group attempted a coup d'état in Munich in 1923, and following which he was imprisoned and wrote his famous book Mein Kampf, My Struggle.
V této atmosféře se Hitler se svojí skupinou pokusili o puč v Mnichově, ten se jim nepovedl. Hitler byl uvězněn a ve vězení napsal svoji slavnou knihu Mein Kampf,
in which he laid out the basics of the Nazi program for the future.
A v této knize Mein Kampf, můj boj, popsal základy nacistického boje, které potom byly použity v budoucnosti.
A renewed militarized Germany,
obnovené válečnické Německo,
which would expel or persecute its Jews,
které bude pronásledovat Židy nebo je vyžene,
and create so-called Lebensraum, living space in the East.
A vytvoří si Lebensraum, životní prostor někde na východě.
Now, one of the tragedies of the next 20 years.
A jednou z tragédií dalších 20 let
is that people, both supporters and opponents, did not take Hitler seriously enough.
Bylo to, že lidé, ať už to byli protivníci nebo partneři Hitlera, ho nebrali dostatečně vážně.
His opponents considered that he was simply a buffoon, a fool, who did not pose a serious threat.
Jeho oponenti si mysleli, že on tak blafuje, že je blázen, že pro ně nepředstavuje žádnou vážnou hrozbu.
Many people who sincerely desired a renewed and re-strengthened Germany.
A mnoho lidí, kteří upřímně toužili po novém, obnoveném, posíleném Německu,
did not want, or would have been horrified to think of the persecution of the Jews and the terrible war that followed.
By se velmi báli, kdyby měla následovat další válka a měli by být pronásledováni Židé.
But supported Hitler anyway.
Ale přesto podporovali Hitlera.
Because they did not take his terrible rhetoric seriously.
Protože oni nebrali tu hroznou retoriku vážně.
Many of them said that they thought this was just political rhetoric to gain support.
Mnozí z nich říkali, že si mysleli, že to je jenom politická retorika, která jim měla získat podporu.
Foreign powers, particularly the British and the French, did not take Hitler seriously even after he had come to power.
Ani zahraniční mocnosti Anglie a Francie nebrali Hitlera vážně, a to ani poté, co se dostal k moci.
And as a result, they did not arm themselves until it was really too late.
A v důsledku toho nějak nezbrojili, dokud už nebylo příliš pozdě.
Now, but I'm getting ahead of myself here. Let's come back to the mid-1920s.
Teď už jsem se předběhl, vrátíme se do poloviny 20. let.
There was an economic upturn in the mid-1920s.
V polovině 20. let došlo k ekonomickému zlepšení,
which reduced the political appeal of both communists and Nazis in Germany.
Které v Německu oslabilo ty výzvy jak nacistů, tak komunistů.
Now, I come back to a point I made yesterday, concerning the appeal of far right and far left groups.
Teď se vracím k tomu, o čem jsme mluvili včera, jak přitažlivé jsou extrémní pravicové, extrémní levicové skupiny.
Their solutions to problems are no solutions at all, of course.
Jejich takzvaná řešení či řešení v uvozovkách samozřejmě nejsou žádná řešení problémů.
But they gain support when economic conditions are very bad.
Ale získávají podporu, když jsou ekonomické podmínky hodně špatné.
Conversely, their support declines when the economy improves.
Naopak, když se ekonomika zlepšuje, tak ztrácí podporu.
And so in the mid to late 1920s, communist and Nazi support declined in Germany.
Takže na konci 20. let podpora komunistů i nacistů v Německu klesala.
But after the Wall Street crash of October 1929,
ale po pádu burzy na Wall Street v říjnu 1929,
there was a worldwide economic slump.
Došlo k celosvětové ekonomické depresi.
Bankruptcies in all the major economies.
K mnoha bankrotům ve všech velkých ekonomických ekonomikách.
A fall in commodity prices,
padly ceny komodit,
and terrible unemployment.
A nezaměstnanost byla opravdu nesmírně vysoká.
Now this led to a return to extremist policies almost everywhere.
To vedlo k návratu extremistických politik téměř všude.
And in the elections of September 1930, the communists and the Nazis gained votes.
A v září, ve volbách v září 1930 dostali hodně hlasů jak nacisté, tak komunisté.
By the way, I don't know if you realize this, the German electoral system today,
nevíme, jestli o tom víte, ale německý volební systém dnes
continues to reflect the harsh lessons of the Weimar Republic.
Tak i dnes se poučil z toho, z těch lekcí, které, nebo z toho, jak fungovala Weimarská republika, jak ji udělala chyby.
The Weimar Republic's electoral law was one of complete proportional representation, rather like Israel's today.
Ve Weimarské republice to bylo podobně jako v Izraeli v dnešní době, že tam bylo to naprosté proporcionální zastoupení.
And like Israel now, that led to very, very many political parties, including very radical ones in all directions.
A podobně jako v Izraeli dnes to umožňovalo mnoha stranám, včetně těch extrémních a hodně radikálních, dostat se do parlamentu.
The German electoral law since the founding of the Federal Republic in 1948, I think.
Myslím si, že od založení republiky v roce asi 1948, federální republiky západně Německa, tak jejich volební zákon.
It has proportional representation, but it also has this famous 5% hurdle.
Tak má stále proporcionální zastoupení, ale už tam má tu 5% hranici, když strany dostanou méně, tak se nedostanou do parlamentu.
And the purpose of that law is to make it nearly impossible or very difficult for communists and fascists to get into parliament.
A účelem této 5% hranice bylo znemožnit, nebo téměř znemožnit fašistům a komunistům dostat se do parlamentu.
But in the Weimar Republic this wasn't the case.
Ale ve Weimarské republice tomu tak nebylo.
In the elections of July 1932,
ve volbách 1932,
the Nazis became the largest single party.
Se nacisté stali největší samostatnou stranou.
Well, this is the full name, NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
To zkrátka, jejich strany byla NSDAP, Nacionálně socialistická německá strana práce.
It became the largest party with 250 deputies in the Reichstag.
Byla největší samostatná strana, od jejich říšském sněmu měla 250 poslanců.
There was a further election a few months later in which they lost a little support.
O několik měsíců následovaly další volby, v těch část příznivců ztratili.
And in the last election of March 1933,
a v posledních volbách v roce 1933,
they had 288 deputies out of 647.
Měli 298 poslanců ze 637.
So we can say that there was never an election in which they gained a majority.
Takže nebyly žádné volby, v kterých by získali většinu.
They were simply the largest political party.
Ale byly prostě největší politickou stranou.
But within a few months of this election,
ale během několika měsíců po těch posledních volbách,
they had succeeded in banning some other political parties,
se jim podařilo zakázat nějaké další politické strany,
and Germany became a one-party state.
A z Německa se stal stát jedné strany.
Hitler was at first just the chancellor.
Hitler byl nejdříve pouze kancléřem.
And the president was General Hindenburg.
A prezidentem byl generál Hindenburg.
He was a very old man.
A to byl velmi starý muž.
In fact, he had been called out of retirement to lead the German army in the First World War.
Nicméně jeho povolali zpět z důchodu, aby vedl německou válku během první světové války.
Now he was a typical German aristocratic conservative.
On byl typický německý aristokrat.
He despised Hitler as a lower class jumped up little man.
On pohrdal Hitlerem jako nějakým chlapíčkem, který vyskočil tamhle někde z lidu.
Although he did at least approve of the idea of remilitarizing and reviving Germany as a power.
Když schvaloval ten koncept z nového odzbrojení a vybudování Německa jako mocnosti.
He died a few months later.
Zemřel o několik měsíců později.
And Hitler combined the office of president and chancellor in himself.
A Hitler spojil úřad prezidenta a kancléře ve své osobě.
Under the title Führer or leader.
Pod názvem Führer, vůdce.
Now, one of the interesting things is that Nazi economic policies work. That's very strange because I think Hitler didn't know any economics, I think he was a complete idiot, but it did work.
Je velmi zvláštní, že nacistická ekonomika fungovala a rostla, přestože Hitler ekonomice nerozuměl. Myslím si, že to byl totální idiot.
This is German unemployment levels. The dark columns are for January, the light for July. From 1928 through to 1939.
Tady vidíme údaje o německé ekonomice a nezaměstnanosti. Tmavá čísla jsou pro leden a světlá jsou pro červenec od roku 1928 do roku 39.
Well, I will give you the approximate average for each year. 1928, 1.4 million unemployed.
Takže v roce 28 1,4 milionu nezaměstnaných.
1929 2
Když řekneme to průměrné číslo v roce 29, 2 miliony.
1930, 3 milion.
V roce 30, 3 miliony.
1931, 4.4 milion.
31, 4,4 milionu.
1932,
v roce 32,
5.7 milion.
5,7 milionu.
1933, 5.2.
V roce
33 5,2.
Jsou katastrofické úrovně nezaměstnanosti.
But then there is a rapid decline after this.
Ale v následujících letech se to hodně rychle snižovalo.
Who knows what would be the reason for this economic success, if that's what it is?
Kdo ví, jaký byl důvod tohoto ekonomického úspěchu, pokud to byl úspěch? Military build-up. Zbrojení.
But that, of course, is state spending, isn't it?
Ale to je přece na státní utraty, ne?
So maybe there is a big role for the state in some of these situations.
Takže možná stát má určitou roli v těchto krizových situacích.
In the long run, it's free markets that bring prosperity, not state intervention. Z
dlouhodobého hlediska to je vždycky volný trh, který přinese prosperitu, a ne státní intervence, ale v tomto případě ty státní intervence fungovaly.
The British economist John Maynard Keynes, or Keynes, John Maynard Keynes, was alive and active around this time.
Britský ekonom Keynes žil v této době, nebo studoval tuto dobu.
And he argued that when economies start to melt down,
a on tvrdil, že když se ekonomika začne hroutit,
if government can print money that isn't really there and spend it,
tak pokud vláda může tisknout peníze a utrácet,
it artificially creates spending in the economy.
Tak to uměle vytvoří útraty ve společnosti.
And can help to rescue an economy from a meltdown situation.
A pomůže to zachránit ekonomiku z krizové situace.
Now, this had only some influence in Britain in the 1930s.
Ve 30. letech tohle mělo v Británii jenom omezený vliv.
It had a lot more influence in America and it worked there.
Mělo to mnohem větší vliv v Americe a tam to fungovalo.
under Roosevelt. And
the Roosevelt
think that those policies actually saved America from being pushed into a dilemma between far right and far left.
A mnozí si myslí, že tato ekonomika pomohla zachránit Ameriku před tím, aby se musela vybrat, jestli extrémní pravice nebo extrémní levice. A já upřímně nevím, co si o tom má myslet.
Milton Keynes is a town. John Maynard Keynes's main influence in Britain happened after the Second World War.
Keynesiánská ekonomika měla velký vliv v Británii po druhé světové válce.
And it had very bad effects for us. It contributed to Britain's economic decline down to around 1979 when Thatcher took over and things started to move up.
A velmi negativně se podepsala na britské ekonomice, zařídila, dá se říct, její pokles až do roku 79, kdy se to ochopila Thatcherová.
I used to teach economics, so I'm a little bit puzzled by this, but my conclusion is a tentative one, but I think this.
Učíval jsem ekonomiku, takže to mám co říct, ale tady bych řekl, domnívám se.
Keynes's ideas work only if the economy is in a catastrophic situation.
Že ta keynesiánská teorie funguje jenom když ekonomika je opravdu v katastrofální situaci.
If you apply it over the long term in normal times, as the British did.
Ale pokud to aplikujete v normální situaci a dlouhodobě, tak jak to dělali Britové, tak to je jed.
It's emergency measure.
Je to jenom nouzové, krizové řešení.
Now I'm pretty sure that Hitler knew nothing about Keynes, but he accidentally employed the same policies, only using the spending for military purposes, and it worked.
A já si se myslí, že Hitler nijak neznal keynesiánské principy, protože ekonomice nerozuměl, ale z nějakého důvodu použil a ty peníze napumpoval do zbrojení a tam to fungovalo.
And it helped to make him popular.
A pomohlo to, že se stal populární.
Okay, well now let's get into the religious background here. What's going on?
Když se teď podíváme na náboženské pozadí, tak co se dělo?
Germany in the period between the two wars.
Německo v období mezi dvěma světovými válkami
was 67% Protestant, 32% Catholic.
Mělo 67% protestantů a 32% katolíků.
This map shows Catholic diocesan boundaries.
Tato mapa ukazuje hranice katolíků, jejich diecézí.
Now, as you can see, the dioceses in the north and east are much bigger than those in the south.
Tady vidíte, že diecéze na severu a na východě jsou mnohem větší než na jihu.
And the reason is that the Catholic population is much more thinly spread here because these areas are mostly Protestant.
Důvodem je to, že na severu je katolíků méně, jsou tam mnohem dál od sebe, protože sever je mnohem více protestantský.
Historically, Germany is Catholic in the Rhineland to the on the west bank of the Rhine.
Historicky bylo katolicko nebo bylo Německo katolické na západě okolo Rýna.
And overwhelmingly Catholic in Bavaria.
A převážně katolické v Bavorsku.
Whereas the north and east tend to be Protestant.
Tímco sever a východ byly protestantské.
And the southwest, especially Baden-Württemberg.
A jihozápad byl protestantský, Bádensko-Württembersko.
Now there's a tendency to assume that German Protestantism is all Lutheran.
Je taková tendence předpokládat, že německý protestantismus je převážně nebo hlavně luteránský.
That's not quite true.
Ale není to úplně pravda.
Those states in Germany or principalities which had gone Protestant in the first generation of the Reformation went Lutheran.
Ti protestantští pánové, kteří po reformaci přestoupili na protestantství, tak byli převážně luteráni.
But in the second generation some of them had become reformed.
Ale v druhé generaci se někteří z nich stali reformovanými.
And even today the Protestant churches in Germany are Lutheran in some places, reformed in others and unified, that is joint Lutheran reformed in others.
A i dnes to je tak, že některé protestantské oblasti jsou luteránské, jiné jsou reformované a některé jsou spojené, kde tam je obojí.
Now the Protestant churches had a total membership in the 1930s of 45 million people.
Členství protestantských církví v roce 1930?
in the 1930s.
V 30. letech bylo 45 milionů lidí.
Now these were split into 29 individual organizations dating back to the period before Germany had been unified in the 1870s.
A těch 45 milionů lidí bylo rozděleno do 29 protestantských organizací, které vznikly ještě před sjednocením Německa.
Now some historians think that this left the churches unable to form a united opposition to Hitler.
Někteří lidé si myslí, že tato rozmanitost a různorodost vedla k tomu, že církve se nedokázaly sjednotit a vytvořit určitou jednotnou opozici proti Hitlerovi.
But I think this factor is very unimportant.
A já si myslím, že tento faktor je hodně nedůležitý.
I think it lies in other areas. The explanation lies in other areas.
Myslím, že vysvětlení je jinde.
The tradition of German Lutheranism.
Tradice německého luteránství
was one of subservience to the state.
Byla tradice sloužit, být služebníky státu.
Just like the Church of England.
Stejně jako anglikánská církev.
And just like the Orthodox churches in the East, especially the Russian Orthodox.
A stejně jako ortodoxní církve na východě, hlavně ruská pravoslavná církev.
The Lutheran churches had been used by the absolutist German princes in the 18th and 19th centuries.
V 18. a 19. století využívali vládcové těch německých knížectví luteránskou církev.
They were also committed to apoliticism, non-political stances.
I zneužívali a luteránská církev byla také rozhodnutá nepodílet se na politice.
Which can amount to the same thing, a tendency to settle for mere social respectability.
Chtěli být jenom sociálně respektování.
There was a tendency towards nationalism.
Existovala tam určitá tendence k nacionalismu.
Luther, after all, had heightened German national consciousness.
Luther zdůrazňoval německé národní sebevědomí, no, nebo uvědomění.
Many people, for example, will talk about the effect of the King James Bible on the English language.
Mnoho lidí třeba mluví o významu King James Bible na anglický jazyk.
But the effect of Luther's German Bible on the German language was much greater. It virtually defined Hochdeutsch.
Ale vliv Lutherova překladu Bible na němčinu byl ještě mnohem větší, než vlastně definoval spisovnou němčinu.
But the extent of Luther's German nationalism has often been misrepresented or exaggerated.
Ale ten vliv Luthera na německý nacionalismus se často přehání.
For example, there is a notorious outburst by a notorious anti-Semitic outburst by Luther.
Luther třeba nějak vybuchl v určitých antisemitistických projevech.
In which he says some quite disgraceful things.
A tam řekl některé opravdu ošklivé věci.
But that is just typical of Luther. Many of the things he said on many subjects were just appalling. He went over the top on a lot of subjects.
A tohle bylo pro Luthera typické, že o mnoha oblastech opravdu přestřelil.
It did not mean that Lutheranism was rabidly nationalist down the centuries.
A neznamenalo to, že luteránství jako takové bylo silně nacionalistické po staletí.
It certainly did not mean that antisemitism was a constant German illness.
A určitě to neznamenalo, že antisemitismus by byl nějakou stálou nemocí Německa.
There certainly was antisemitism in Germany.
Určitě v Německu byl antisemitismus.
But that was true right across Europe.
Ale to platilo v celé Evropě.
If we can generalize about these things at all, and I think we can.
Kdybychom mohli generalizovat, a myslím si, že můžeme v této oblasti.
We can say that antisemitism gets worse the further east you travel.
Tak bychom řekli, že antisemitismus se zhoršuje, čím dále na východ jedete.
In Britain and France it was certainly present, but mild.
Byl i ve Francii a v Anglii, ale hodně mírný.
In Germany it was a little worse.
V Německu už to bylo horší.
In Poland and Russia it was absolutely terrible.
A v Polsku a Rusku to bylo absolutně hrozné.
So the extent of German Protestantism's nationalism has been exaggerated.
Takže ten vliv luteránství na německý nacionalismus, ten se přeháněl.
German Lutheranism, as we've already noticed yesterday, tended to have a strong pietist element.
Jak jsme si všimli, v luteránství byl obsažen silný pietistický zvyk.
Which obviously as evangelicals we're interested in, that's basically an evangelical position.
Což je vlastně evangelikální pozice, to by nás mělo zajímat.
Soft evangelical
position. Což je takový hodně měkký evangelikalismus.
But it also led very often to a merely personalized religion.
Ale často to vedlo k velmi osobnímu, osobní formě náboženství.
Perhaps even more important than any of this.
A možná, co bylo ještě důležitější než všechno doteď řečené,
was that there was no Protestant political party in Germany.
Bylo to, že v Německu nebyly žádné protestantské politické strany.
It meant that Protestants had no natural political home.
To znamená, že protestanti neměli žádný přirozený politický domov.
Unlike the Catholics.
Na rozdíl od katolíků.
Now, in most countries where there's a strong Catholic population,
ve většině zemí, kde je silná katolická populace,
there has been something like a Christian Democrat party.
Existuje něco jako křesťansko-demokratická strana? Is there a
Christian Democrat party in Czech Republic?
Mat tady?
Okay. And of course, in Germany today there is, and in Italy.
Samozřejmě i v Čechách, v Německu, v Itálii, v Chorvatsku.
In this period, the Catholic party was called the Center Party.
V této době se katolické straně říkalo středová strana.
But because of ongoing bad feeling between Protestants and Catholics coming from the Reformation and the 30 Years' War.
Ale protože mezi katolíky a protestanty bylo hodně nelibosti už od 30leté války a reformace.
It was very unlikely that Protestants would vote for the Centre Party.
Tak bylo hodně nepravděpodobné, že by protestanté hlasovali pro středovou stranu.
In any case, before the First World War,
a před první světovou válkou,
the rulers of the country, first the German princes and then later the Kaiser,
vládci země, nejdřív ty princové místní a potom císař,
they had been the church's political representatives.
Bývali zástupci názoru církve.
And Luther's doctrine of the two kingdoms,
a Lutherova teorie nebo doktrína o dvou královstvích,
in principle excluded the idea of a Protestant political party.
V principu vylučuje protestantské politické strany, jejich smysl jejich existence.
So Protestants were obviously opposed to the communists.
Takže protestanté byli zajisté proti komunismu.
And they were opposed to the Catholic Center Party.
A byli i proti katolické straně středu.
They had no obvious political home.
Neměli žádný zřejmý politický domov.
And their traditional support for the Prussian past.
A jejich tradiční podpora pruské minulosti.
Can you see where this is leading?
Vidíte, kam to vede?
Make them prone to support nationalist parties of one kind or another.
Je vedla k tomu, že vlastně museli podporovat nebo podporovali národně socialistickou stranu.
The free churches in Germany were numerically quite weak.
Svobodné sbory nebo svobodné církve v Německu byly početně hodně slabé.
With only about 180,000 members between them. 180,000.
Měli asi 190 tisíc členů. Když byste byli tak slabí. Ano, německá populace je mnohem větší než česká.
Jaká byla německá populace v té době?
What was the old German population?
The German population at the time would have been around 70 to 80 million.
70 až 80 milionů lidí.
About the same as the German population now is about 80 million.
Dnes je Němců asi 80 milionů, takže myslím, že to bylo zhruba stejné.
They crowded into a smaller area now,
but my menší území. So there were 45 million Protestants.
Yeah, that's about two-thirds of the population. But that they may have been just adults. I don't think children.
Možná to byli jenom dospělí v těch údajích, kolik bylo protestantů.
The two-thirds of the population.
Takže dvě třetiny populace byly protestanti.
I don't know what the proportions are now. Perhaps similar.
Nevím, jaké jsou celkové počty v současné době.
But in the old West Germany it was 50-50.
Ale ve starém západním Německu to bylo 50 na 50.
Because of course the old East Germany and the areas lost to Poland were nearly all Protestant.
Protože východní Německo a ta část Německa, která potom připadla Polsku, byly téměř výlučně protestantské.
Now, what about Nazi religious policies? Actually, we're off time here. Okay. The Nazi religious policies were always fairly cautious.
Pokud máme mluvit o nacistické náboženské politice, tak ta byla hodně obezřetná vždy.
Nazism is...
Ne, hejte s čím.
Takže výsledkem toho, co jste tady říkal...
So the result je, of what you have said.
Luteráni hromadně podporovali Hitlera.
Is that the Lutherans supported Hitler generally?
Passively.
There was a tendency to do that.
Byla tendence urazit mín. Že existovala tendence podporovat Hitlera.
What I don't want to say, it is absolutely silly to say that Lutheranism leads to Nazism. That's ridiculous.
Mm-hmm, bylo, co nechci říct, co by bylo absolutně bláznovské, by bylo říci, že luteránství vedlo k nacismu, nebo podporovalo jako celek nacismus.
But at the same time, it is true to say that support for the Nazis was stronger in Protestant areas than Catholic ones.
Ale zároveň je pravdivé, když řekneme, že podpora Hitlera nacismu byla mnohem silnější v protestantských oblastech než v katolických.
This is true not simply, it's not simply down to the nature of Lutheranism itself.
A to není dáno jenom samotnou podstatou luteránství,
but to the circumstances of that time.
Ale i okolnostmi té doby.
Já nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale ten obraz, který prostě jsme asi všichni nějak získali, je, že Hitler měl mnohem větší podporu z katolický církve.
It's interesting because we thought, or we received a picture that Hitler was much more supported from the Catholic Church.
Teď se k tomu dostaneme.
We will look at the relationship between the Nazis and the Catholic later this afternoon.
Za chvíli se podíváme, nebo později odpoledne se podíváme na vztah Hitlera a katolické církve.
Yes, I mean, there is an extent to which Protestants would love to make a Nazi Catholic connection, and Catholics would love to make a Nazi Protestant connection.
Z určitého důvodu by protestanti chtěli vytvořit určité vztahy mezi nacisty a katolíky, a naopak katolíci mezi nacisty a protestanty.
And as a result of that, there's a danger of everybody ending up talking nonsense.
A v důsledku toho hrozí, že nakonec budou všichni mluvit nesmysly.
So I'm not afraid of looking at unwelcome conclusions.
Takže já se nebojím toho, že bychom se mohli dívat na nějaké nepříliš žádoucí závěry.
But I want to make sure we get it right.
Ale chci si být jistý, že mluvíme o pravdě.
The relationship between the Catholic Church and the Nazis, certainly once the Nazis are in power, is very interesting.
Protože vztah mezi nacisty a katolíky, když byli nacisté u moci, je velmi zajímavý.
The Nazism is obviously anti-Christian.
Nacismus ve své podstatě je zřejmě antikristovský nebo protikřesťanský.
But Hitler and the other Nazi leaders were anxious not to antagonize the religious sentiments of vast numbers of Germans.
Ale Hitler a další vůdcové si dávali velký pozor, aby si neznepřátelili velkou část křesťanské populace.
In fact, if possible, they wanted to utilize those religious sentiments.
Oni by vlastně chtěli využít ty náboženské pocity a to náboženské cítění, kdyby to nějak bylo možné.
Now, actually, I was reading in an article just last week about Hitler's personal library.
Minulý týden jsem četl článek o Hitlerově knihovně.
He had thousands of books, most of which he never read.
Ve své osobní knihovně měl tisíce knih, které mnohé z nich vůbec nečetl.
But along with many other bizarre, kind of pagan religious interests.
Ale kromě různého bizarního takového pohanského náboženského zájmu.
He also had a collection of theological books.
Tam měli sbírku teologických knih.
Which is a bit scary.
To je takové dost nás to může zastrašit.
And certainly there were a number of theologians operating in Germany who were moderately supportive of the Nazis.
A jistě bylo v Německu několik teologů, který vyjadřil jako střední podporu nacismu.
Most embarrassingly, Paul Althaus, who's written a study of Luther's theology, which is still in print.
Paul Althaus, který napsal studii luterské teologie, ta se pořád ještě tiskne, jeho studie, tak podporoval nacismus.
Yeah. I mean, I'm not saying he was a rabid Nazi, but he was certainly moderately supportive.
Nebyl to jasný nacista, ale takovou podporu jim poskytoval.
Now, the... one other thing I was going to say was that... Hitler, in his book Mein Kampf, comes out with some ghastly anti-Semitic outburst about how he wants to protect German society from the Jews.
Ve své knize Můj boj, Mein Kampf, šel otevřeně proti Židům a psal o tom, jak chce ochránit německou společnost a německou rasu před Židy.
And in this way, he says, he wants to defend the handiwork of the Lord.
A tam říká, že chce chránit to hezké dílo Páně.
He's, now we needn't go so far as to consider him sincere in that.
Je otázka, na kolik ho v tom máme brát vážně, že to myslel upřímně.
But it illustrates how he is prepared to appeal to religious sentiments.
Ale jasně to vystihuje, jak se dovolával toho náboženského cítění a chtěl ho využívat.
Now the most important Nazi front organization for dealing with Protestants.
Nejdůležitější nacistickou organizací, která jednala s protestanty,
was the so-called German Christians.
Byli takzvaní němečtí křesťané.
Now the German Christians were established to provide a Christian gloss on Nazism.
Němečtí křesťané vznikli proto, aby mohli nějak křesťansky glosovat nacismus.
And to encourage Nazi influences in the Protestant church.
Aby mohli šířit nacistické vlivy v protestantské církvi.
The Nazis, you remember, came to power in March 1933.
Nacisté se dostali k moci v březnu 1933.
In July there were church elections for key positions in the Protestant church.
A v červnu byly volby na klíčové funkce v protestantské církvi.
And the German Christians won 75% of the support.
A němečtí křesťané, tato strana dostala 75% hlasů a míst.
After mass mobilization of their supporters by Nazi newspapers and so on.
Poté co došlo k masové mobilizaci jejich příznivců a zastánců díky nacistickým novinám.
Now that year was of course the 450th anniversary of Luther's birth.
Ten rok byl 450. výročí narození Lutera.
And he was celebrated by the Nazis as a national hero.
A nacisté ho slavili jako národního hrdinu.
Now this is the journal of the newspaper of the German Christians.
Tady vidíme obrázek toho časopisu němečtí křesťané.
Evangelium im Dritten Reich, the Gospel in the Third Reich.
Evangelium v třetí říši.
Sonntagsblatt der deutschen Christen, Sunday paper of the German Christians.
Nedělní týdeník německých křesťanů.
So here we have a bust of Luther.
Tady máme Lutherův bustu.
And a quotation from him.
A Lutherův citát.
A bit of Luther's paradox here. A Christian is a free lord over all things and subject to no one.
Křesťan je vlastním pánem nad všemi věcmi a není nikomu podřízen.
A Christian is a servant of all things and subject to everyone.
A křesťan je služebníkem všech věcí a je podřízen všem.
So a typical Luther paradox kind of statement.
To je taky typický Lutherův paradoxní výrok.
But it sounds heldenhaft, heroic.
Ale zní to dost heroicky.
Kind of rhetoric they would have liked.
Taková retorika, kterou měli rádi.
So, yes, he was considered to be a national hero.
Takže Luthera považovali za národního hrdinu.
This is the result. This is Ludwig Müller, who was elected as Reich Bishop.
Tady je Ludwig Müller, který byl zvolen jako biskup celé říše.
Surrounded by SA Sturmabteilung, the brown shirts, Hitler's thugs, giving the Nazi salute.
A je obklopen lidmi z SS a ty sám zdraví tou vstyčenou pravicí.
By the way, the whole phrase, the Third Reich, do you understand why it's called this?
Víte, proč se říká vůbec třetí říše?
Millennium.
Millennium.
What's the first Reich?
Roma římská.
Holy Roman Empire. Yeah.
Svatá říše římská.
Second Reich.
Druhá říše.
Svatá říše římská německého národa.
The Holy Roman Empire of the German nation.
That's the first. The second is.
To byla první.
The second is the
the one under the Kaiser.
Druhá byla republika pod císařem.
1917 to 1919. And the third Reich.
Tohle Bismarcka, třetí říše.
Supposed to last for 1,000 years, of course, borrowing a bit of sort of a Christian millenarian language there.
Měla trvat tisíc let podle toho křesťanského žargonu milénia.
Is the Nazis.
A to jsou nacisté.
Postmillennialism.
Yes, yes, and some seriously, what do they call it? Overrealized eschatology or something like that.
Myslím, že nějak příliš, že to přehnali s tou eschatologií.
Oh, frankly, that's the least of their problems.
Ale to byl asi poslední jejich problém.
Ceremonies from the German Christians. So we have a Nazi baptism here.
Tady máme nacistický obrázek nacistického křtu.
Trying to replicate Christian ceremonies via state ceremonies.
Kdy se snažili replikovat křesťanské ceremonie jako nacistické.
And a Nazi altar.
Tady máme nacistický oltář.
It's actually bloodshed. I can't even look at the pictures of cannibalism from the Russian Civil War.
Na to se člověk ani nechce dívat. Je to podobně jako s tím obrazem kanibalismu z ruské občanské války.
Pramen Levitzbon, film, který popisuje, jak chtěl vypěstovat nad člověka, vlázní, tam měli zasvěcovací rituál z kalicha, přinášeli děti.
Okay, in September of that year, 1933,
v září 1933
happened the famous Brown Synod, brown after the color of the SA men, the Nazis color.
Došlo k slavnému hnědému synodu, hnědý podle barvy oblíbené barvy Němců nebo nacistů.
They have inserted the Arian clause. Now this is not the Arian heresy, but as Arian as in A-R-Y-A-N, the racist clause.
Došlo. Sorry,
they inserted in their in the church documents.
Takže do církevní dokumentace.
A clause, like a regulation.
Se prosadila klauzule nebo nařízení.
Stating that non-Arians and those married to non-Arians could not hold office in the church.
Která tvrdila, že neárici a ti, kteří jsou ženatí nebo daní za neárice, nemůžou mít funkce v církvi.
Now this is code for Jews.
A to se samozřejmě myslelo i na Židy.
A number of Jews had become Christians.
Protože řada Židů se obrátila, stali se křesťany.
And continued to do so for many years.
A prostě tak žili mnoho let.
Karl Marx's parents, for example, back in the early part of the 19th century.
Rodiče Karla Marxe na začátku 19. století.
The Nazis did not want this.
A nacisté to nechtěli.
They wanted the Jews to remain Jews so they could persecute them.
Chtěli, aby Židé zůstali Židé a oni mohli pronásledovat.
And as we saw in the picture there, Ludwig Müller, here's his name.
Jak už jsme viděli na obrázku, Ludwig Müller.
Was appointed Reich Bishop.
To byl jmenovaný nový biskup.
Okay.
Jsou katolik biskup?
No, Protestant.
Protestantský biskup celé říše.
Mm-hmm. Okay, now concerning the Catholic Church.
Pokud jde o katolickou církev.
Catholic trade unionists and the center party supporters.
Tak katoličtí unionisté a podpůrci té strany středu.
Had always been suspicious of the Nazis.
Vždy nacisty podezřívali.
Although the Catholic middle classes were more supportive.
Když katolická střední třída mu určitou podporu poskytovala.
And the Catholic Students Union was very supportive of the Nazis.
A katolická studentská unie podporovala nacisty dost výrazně.
In fact, student politics in Germany, in Germany at least, in the interwar period, was very right-wing.
Je fakt, že studentská politika v Německu v období mezi dvěma světovými válkami byla hodně pravicová.
In most places, I suppose, student politics have been very left-wing.
Tímco ve většině jiných míst byla studentská politika dost levicová, řekl bych.
But the Catholic Students Union issued a proclamation in July of 1933.
Katolická studentská unie vydala prohlášení v červnu 1933.
Only the powerful National Socialist State.
Jenom silný národně socialistický stát,
rising out of the revolution,
který povstává z revoluce, ty Hitlerovi,
can bring about for us the re-christianization of our culture.
Nám může přinést nové pokřesťanštění naší kultury.
Now, this reflected the sense that both Protestants and Catholics had
in the early 20th century.
Tam se zrcadlí postoje jak katolíků, tak protestantů ze začátku 20. let.
That Germany, like most industrial states,
že Německo, tak jako většina průmyslových států,
was becoming secularized.
Se stalo dost sekulárním.
This, if you read him, is the problem that Dietrich Bonhoeffer, the Protestant pastor and martyr, was grappling with, the secularization of Germany. What do we do now?
Kdybyste četli Bonhoeffera, křesťanského teologa německého, tak co dělat s tím, že Německo se stává sekulárním? On to pochopil.
And the Nazis were seen as a hope for Protestants and Catholics.
A nacisté byli představili určitou naději, jak pro katolíky, tak protestanty.
By keeping at bay the specter of atheistic communism.
Že by mohli nějak zastavit ateistický komunismus.
Now, the Nazi state entered into negotiations with the Vatican for a concordat, a formal agreement.
Nacistický stát začal vyjednávat s Vatikánem, aby dosáhli určité dohody, konkordát,
which was achieved in July 1933.
A uzavřeli dohodu v červnu 33 nebo 4.
Now this recognized the Catholic Church's independence from state interference.
A ten uznal nezávislost katolické církve, že by neměla být vystavena státním zásahům.
In its churches, schools and monasteries.
V jejich katolických školách, kostelích a chrámech.
But fatefully, clauses were inserted in the agreement.
A do té dohody byly zavedeny určité klauzule.
Saying that papal bulls appointing German bishops.
Která říkala, že papežská bula, která jmenuje německé biskupy,
would not be issued publicly.
Nebude vydávána veřejně.
Until the person appointed had been vetted, checked by Reich officials.
Dokud tu osobu, která má být jmenována, pokud neprojde lustrací od osob z Reichu, z říše.
Now what that means is that the Nazis had a veto on who could be a Catholic bishop in Germany.
To znamená, že Němci mohli vetovat, měli právo veta ohledně toho, kdo bude katolickým biskupem v Německu.
Secondly, Catholic clergy would be German citizens.
Za druhé, katoličtí kněží musí být němečtí občané.
With qualifications to study at a German university.
A musí být kvalifikováni na to, aby mohli studovat na německých univerzitách.
Now for those of you who've lived under communism, you will recognize the coded language here.
Pokud jste žili v komunismu, tak už rozumíte tomu tajnému jazyku, tomu, co to znamená.
What that means is that those from a Jewish background would not be appointed because they would not have qualifications to study at a German university because they were barred from it.
To znamená, že lidé židovského původu nemohou studovat na německých univerzitách, když nemohou být jmenováni, nemohou být kněžími. Mohou zastávat funkce v církvi.
Okay, well, we'll take a break from this now and come back.
Takže tady si dáme pauzu a vrátíme se za pár minut.